Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Mahir Elšan i Jajla Obradović, a u narednih pola sata slušajte. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzima predmet sumnjive nabavke ventilatora preko firme Srebrna malina. Počeo međugradski prevoz u Srbiji, javni saobraćaj otvoren u Novom Sadu i Kragujevcu. Koronavirusom u svijetu zaraženo više od 3,5 miliona osoba. U Federaciji BiH broj oporavljenih premašio broj oboljelih. Hrvatska 5 novozaraženih, jedna osoba preminula od COVID-19. Italija izlazi iz karantina. Najniža smrtnost u Španiji u posljednjih mjesec i po dana. Čućete i kako su zvučali prvomajski mini koncerti Srpskog narodnog pozorišta na otvorenom u policijskom času u Novom Sadu.
Da građanima nekako olakšamo ove dane u karantinu. I iskažemo podršku našim kolegama.
Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine će preuzeti predmet koji se odnosi na navode o nezakonitostima i nepravilnostima u vezi sa uvozom ventilatora iz Kine u BiH, koji su koštali oko 10,5 miliona maraka, saopćeno je iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Inače, pošiljka od 80 ventilatora koje je Vlada Federacije BiH kupila za potrebe zdravstvenog sistema preko firme Srebrna malina, čiji je direktor televizijski voditelj Fikret Hodžić, na međunarodni aerodrom Sarajevo stigla je 25. aprila. Kako je tada izjavio premijer Federacije Fadil Novalić, vlada je naručila 100 komada, pa će preostalih 20, kazao je, stići kasnije. Ispostavilo se da ova firma u momentu sklapanja posla nije imala dozvolu za uvoz ventilatora, niti je registrovana u sistemu javnih nabavki.
slobodnaevropa.org
Ruskom timu koji je trebao ući u Bosnu i Hercegovinu kako bi po pozivu predsjedavajućeg Doma naroda BiH Dragana Čovića izvršio dezinfekciju u sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, zabranjen je ulazak dok se o svemu ne izjasni predsjedništvo. Prema zvaničnim saopštenjima radi se o ulasku vojne formacije za čije postupanje na teritoriji BiH saglasnost može dati samo predsjedništvo BiH, dok iz HDZ-a čiji je Čović predsjednik te ambasade Rusije navode kako se radi o političkoj blokadi. Graničnoj policiji, koja jedina ima nadležnost da dopusti ulazak kopnenom granicom, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, zahtjev nikada nije ni upućen. Detalje donosi Dženana Halimović.
Zvanični zahtjev o ulasku ruskog vojno-medicinskog konvoja u Bosnu i Hercegovinu nikada nije stigao graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, koja jedina ima nadležnost da dozvoli ulazak pomenutog konvoja preko kopnenog graničnog prijelaza u zemlju. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa iz izvora bliskih graničnoj policiji Bosne i Hercegovine. Umjesto toga, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine proslijedilo je najavu ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo sigurnosti i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, kako bi se oni očitovali o ovom pitanju, s obzirom da se u konvoju nalaze vojna lica, odnosno pripadnici ruskih vojnih snaga. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, kako se navodi u njihovom zvaničnom saopštenju, zajedno s Ministarstvom odbrane, negativno se izjasnilo ulasku ruskog vojno-medicinskog osoblja, te je Ministarstvo vanjskih poslova upit proslijedilo predsjedništvu Bosne i Hercegovine, koje o tome još nije raspravljalo. Zahtjev za ulazak konvoja ruskom ambasadoru u Bosni i Hercegovini uputio je predsjedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine Dragan Čović, kako bi taj tim izvršio dezinfekciju u sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu koji je i najpogođeniji koronavirusom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako saglasnost nije stigla, Dragan Čović je u saopštenju za javnost ocijenio kako se radi o politizaciji te skretanju pažnje sa stvarnih afera u Bosni i Hercegovini, poput sporne nabavke respiratora u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja je vrijedna više od 5 miliona eura. Ulazak ruskih snaga upitnim je u saopštenju za javnost objavljenim u nedjelju ocijenio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, rekavši da svaki klinički centar može da angažuje ako želi neku firmu za dezinfekciju prostorija, te da to znaju i oni koji su pozvali jedinicu ruske vojske kao pomoć u borbi protiv koronavirusa. Citiramo, sve ovo naravno otvara pitanje koji je stvarni cilj pozivanja i dolaska ruske vojne jedinice u Bosnu i Hercegovinu, i to baš u Banja Luku i Mostar, kada u Bosni i Hercegovini postoje i firme i vojne jedinice koje taj posao mogu obaviti i brže i efikasnije. Završen citat. Pismenom izjavom se u ponedjeljak oglasio i ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov, koji je situaciju također ocijenio ispolitiziranom, podsjećajući da su nedavno od istih ljudi koji su sada zabranili ulazak ruskom konvoju upućene kritike zbog toga što je Rusija pomogla samo Republiku Srpsku, a ne i Federaciju Bosne i Hercegovine. U izjavi Petra Ivancova stoji da se, citiramo, ne može reagovati drugačije na činjenicu da je pitanje pružanja humanitarne pomoći onima kojima je ona zaista potrebna i onima koji tu pomoć traže postalo talac političkih kontradikcija. Završen citat. Ista skupina od 9 vozača, 15 medicinskih radnika i 5 specijalizovanih vozila 9. aprila sletjela je humanitarnim avionom u Banja Luku i zato dobila saglasnost Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Kako je na svom Instagram profilu napisao ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić, ključno je što se ovaj put ne radi o humanitarnom dolasku, ali i činjenici da ulaze osobe koje imaju vojne činove. Ovu tvrdnju demantuje zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Mirko Okolić, koji za Radio Slobodna Evropa kaže kako nema nikakve potrebe da se o dolasku ruskih snaga izjašnjava ni vijeće ministara ni ministarstvo odbrane, kao ni predsjedništvo Bosne i Hercegovine, te da nije bilo nepoznanica ko dolazi i kada je prvi put odobren njihov ulazak. Okolić, koji je ruski kontingent i dočekao na aerodromu u Banja Luci, kaže:
a ne da među njima ima pripadnik oružanih snaga Ruske federacije, nego su to sve isključivo pripadnici oružanih snaga Ruske federacije. Nije bilo tu civila i to se znalo i tada, to se zna i sada. To su toliko neozbiljne konstatacije i tvrdnje da se tako nešto nije znalo, da se došlo u Republiku Srpsku, da se izvršio sav taj posao i da neko kao nije znao kojim su povodom i ko je sve dolazili. Tačno se znalo ko dolazi tada, jer nije moguće bilo da uđe u Republiku Srpsku na aerodrom, a da se nije znalo ko je.
Politička analitičarka Tanja Topić za Radio Slobodna Evropa navodi da razlog za ovakva dešavanja leži u različitom pogledu na uticaj Rusije u Bosni i Hercegovini, gdje se s jedne strane u Republici Srpskoj blisko sarađuje i potencira sve što dolazi iz te zemlje, dok se s druge strane u Federaciji Bosne i Hercegovine na ono što dolazi iz Rusije gleda sa određenim podozrenjem.
Pa gleda se, rekla bih, sa jednom vrstom distance, sa jednom vrstom zadrške, gdje se zapravo na neki drugi način tumači ta podrška u smislu da bi jednostavno uticaj Rusije mogao na taj način da se proširi i da bi ona mogla zauzeti jedno drugačije mjesto u tim geopolitičkim odnosima od onog mjesta koje se želi. Znači, na neki način se vrlo jasno šalje poruka okrenutosti i ka Europskoj uniji, a okretanje, da tako kažem, leđa nekom intenzivnijem povezivanju sa Rusijom.
Isti tim boravio je u Srbiji gdje su izvršili dezinfekciju više od 300 objekata. To prema mišljenju vojnog analitičara Aleksandra Radića u Srbiji ne predstavlja nikakav sigurnosni rizik.
Obično radi jedan normalna aktivnost koji provode velike sile. Pripadnici medicinske službe i atomsko-biološko-hemijske odbrane koji su od početka aprila na našem prostoru prije svega su tu zbog razloga koji su direktno povezani sa pandemijom. I njihov zadatak je bio jasan, prikupiti što više saznanja o virusu zbog zaštite ruskog stanovništva.
O tome ko će i da li će dati saglasnost za ulazak vojno-medicinskog kontingenta u Bosni i Hercegovini za sada nije jasno, jer se o svemu nije raspravljalo ni na vijeću ministara Bosne i Hercegovine, ali ni u državnom predsjedništvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
U posljednja 24 sata u Srbiji je potvrđeno da su 93 lica pozitivne na koronavirus, a preminule su 4 osobe. Osim toga, vlada Srbije saopštila je da će se studija o tome koliko je osoba u Srbiji razvilo antitijela na COVID-19 raditi na uzorku od 7000 domaćinstava, odnosno ukupno 17000 osoba. Zoran Glavonjić razgovarao je sa epidemiologom Branislavom Tiodorovićem.
U narednih par dana biće završena epidemiološka studija na osnovu koje će se sprovesti testiranje imuniteta stanovništva Srbije na koronavirus, izjavio je epidemiolog Branislav Tiodorović, član Republičkog kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19 za Radio Slobodna Evropa. On je rekao da će po usvajanju tog dokumenta početi uzimanje uzoraka u porodicama radi utvrđivanja stepena kolektivnog imuniteta.
naredni, znači 2-3 dana ćemo mi to imati na dnevnom redu, na kriznom štabu, da se usvoji dizajn studije, da se podele zaduženja, da se odrede nosioci. Vi morate imati nosioce na svakom delu teritorije koji će sprovoditi to.
Tijodorović je objasnio da studija u ovom trenutku ima orijentacioni karakter, odnosno da će se kroz nju prvo testirati članovi 7000 porodica, ali da će se kasnije verovatno nastaviti u mnogo većem obimu, možda čak i u brojci od 70.000 ili više, kao što se radi u razvijenim zemljama.
Znači, ili će ti ljudi dobijati poziv da dođu, na primjer, u ambulantu određenog, ili će ići kod njih na teren, terenskim ispitivanjem uzimati krv, odnosno onda iz takozvane seroepidemiološkog istraživanja utvrđivati nivo stvorenog imuniteta.
Prema njegovim rečima, studija za infekciju COVID-19 u Srbiji zahtevaće veći broj lekara koji će obrađivati uzorke i podatke nego 2010. godine prilikom pandemijskog gripa, kada je taj posao radilo više od 2000 njih.
Svakome se javlja telefonom i kaže da je ušao u studiju, da treba da se odazove, ali to ne znači da će to biti neka prisila. Ljudi ipak odlučuju na osnovu svog uverenja. Dobro bi zato bilo da građanstvu, populaciji objasnimo, taj cilj je važan i za njih.
Tijodorović je naveo da je suština najavljene studije prosto objašnjeno da znamo da li sutra možemo da živimo slobodnije i bez opterećenja.
Ili moramo ipak i dalje da zadržimo jedan visok stepen opreza, sigurnosti pa i rezervisanosti u odnosu na to da li ćemo mere ubrzo skidati, odnosno da li ćemo ih ublažavati pa i do potpunosti ukidati.
Sa stručnije strane rečeno, istakao je Tijodorović, sprovođenje studije za masovno testiranje potrebno je kako bi se metodom slučajnog uzorka utvrdio nivo kolektivnog imuniteta stanovništva na celoj teritoriji Srbije.
To znači da ćemo imati pregled u jednoj porodici, čak i obuhvatiti i decu. Na taj način ćemo utvrditi neke, ne kažemo tako, pravilnosti u širenju ove infekcije po uzrastu, po polu, po geografskoj rasprostranjenosti, a još važnije je da ćemo utvrditi da li postoji kolektivni imunitet. Ako ti rezultati budu preko 60-70% pozitivnog utvrđivanja imuniteta, onda možemo reći da smo u sasvim dobroj situaciji.
Rekao je Branislav Tijodorović za Radio Slobodna Evropa. Nosioci širokog testiranja populacije u Srbiji, pored katedre za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, koja formira studiju, su instituti i zavodi za javno zdravlje, među kojima su Republički institut za javno zdravlje Batut, Pokrajinski institut za javno zdravlje u Novom Sadu, Gradski zavod za javno zdravlje u Beogradu, Institut za javno zdravlje u Nišu i Institut za javno zdravlje u Kragujevcu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Početak maja donio je Evropi predah. Epidemija u skoro svim evropskim državama usporava, a najpogođenija država Italija izlazi iz najduže karantine od 76 dana. SAD su i dalje najpogođenija zemlja svijeta, a američki predsjednik Donald Trump upozorava da bi u SAD u broj umrlih od koronavirusa mogao da dostigne čak 100.000. Na drugom kraju svijeta Novi Zeland prvi put od početka epidemije nije zabilježio nijedan novi slučaj zaraze koronavirusom.
Broj zaraženih koronavirusom u svijetu je premašio 3,5 miliona, a broj žrtava se popeo na skoro 250.000. Novi Zeland prvi put od početka epidemije nije zabeležio nijedan novi slučaj zaraze koronavirusom. Zdravstvene vlasti te zemlje ipak upozoravaju da je još uvijek rano govoriti o pobedi, već da se mora sačekati nekoliko dana da se vidi hoće li se pojavljivati novi slučajevi koronavirusa. Na Novom Zelandu je do sada inače zaraženo oko 1.500 ljudi, dok je umrlo njih 20. Početak maja doneo je Evropi vreme za predah. Epidemija u gotovo svim evropskim državama usporava, a najpogođenija država Italija izlazi iz najduže karantina od 76 dana. Italija u nedelju prijavila 174 nova smrtna slučaje, što je gotovo 300 manje nego dan ranije. Registrovano je i manje novo obolelih, što je najmanji broj od prve nedelje marta i uvođenja naredbe o ostanku kod kuće za Italijane. Od danas se širom Italije otvaraju parkovi, igrališta i izletišta za šetnju, trčanje ili vožnju biciklom. vakcinom, ali ljudi će morati da drže fizičku distancu od najmanje jednog metra. SAD su i dalje najpogođenija zemlja na svetu, a američki predsjednik Donald Trump upozorava da bi u Sjedinjenim Državama broj umrlih od koronavirusa mogao da dostigne čak 100.000. Međutim, Trump je rekao i da je optimističan i da veruje da će vakcina za COVID-19 biti dostupna do kraja godine, kao i da njegova vlada čvrsto podržava lek Remdesivir, koji je u ranim probama pokazao da obećava u lečenju bolesti izazvane novim koronavirusom. Postoji oko 100 projekata za razvoj vakcine za COVID-19 širom sveta, od kojih je desetak u fazi kliničkih proba, prema podacima koje je dala Londonska škola za higijenu i tropsku medicinu. Trump je dodao i da mu je svejedno koja će zemlja prva uspeti da pronađe vakcinu, jer je jedino bitno da se što pre proizvede efikasna zaštita. Uprkos tome što zemlje ubrzano rade na pronalasku vakcine, ne smiruju se rasprave o poreklu novog virusa. Američki državni sekretar Michael Pompeo izjavio da postoje ogromni dokazi da je virus napravljen u laboratoriji u kineskom gradu Wuhanu. Pompeo je istakao da ovo nije prvi put da je svet izložen virusu zbog propusta u nekoj kineskoj laboratoriji, te podsjetio na istoriju vođenja laboratorija u Kini koje su ispod standarda, prenosi AFP. Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump rekao je prošle nedelje da ima dokaze da je virus nastao u laboratoriji, ali da ne može da otkriva detalje. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je u međuvremenu Kinu da toj instituciji uputi zahtev za organizovanje Narodne komisije za istragu porekla virusa, ali kineske vlasti to odbijaju.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crnogorska policija u saradnji sa partnerskim službama Velike Britanije, Portugala, Španije, Holandije, Njemačke i Američke agencije DEA realizovala je akciju koja je rezultirala presjecanjem rute krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike ka Europi. Na brodu naziva Budva u Njemačkoj zapljenjeno je oko pola tone kokaina. Od 23 člana posade koji su svi državljani Crne Gore, jedan je uhapšen. Kakva šteta prijeti državi Crnoj Gori i koliko su ovakva dešavanja udar za crnogorske pomorce, slušamo u prilogu Anete Durović.
Još jedna akcija zapljene kokaina i još jednom veza sa crnogorskim pomorcima. Brod, na kojem je zapljenjeno pola tone kokaina, Crna Gora je iznajmila turskoj kompaniji koja je registrovana u Londonu, a sam brod je u crnogorskom vlasništvu i njime su upravljali crnogorski pomorci. Generalni sekretar organizacije Civis i nekadašnji policijski funkcioner Zoran Miljanić kaže za Radio Slobodna Evropa kakva šteta prijeti državi Crnoj Gori u ovom slučaju.
Po zakonima koji važe u slučaju krijumčarenja opojnih droga, kao što smo u ovom slučaju imali priliku da vidimo, taj brod može i zaplijeniti. U tom slučaju taj brod koji se naravno zaplijeni zbog krijumčarenja droge se oduzima državi Crnoj Gori. Zakupac može eventualno platiti neke penale. Tako da u svakom slučaju najveću štetu trpi država Crna Gora. Navodim, u slučaju ako se dokaže da postoji organizovana kriminalna grupa i da je njemačka država zaplijeni brod. Osim toga, doživjeli smo po ko zna koji put i bruku i sramotu da se crnogorski pomorci, odnosno nesavjesni crnogorski pomorci, bave tim poslom.
Komentarišući akciju zapljene 500 kg kokaina na crnogorskom brodu, premijer Duško Marković navodi da je brod od prvog dana njegove nabavke iznajmljen stranoj kompaniji i da njim nikada nije upravljala crnogorska kompanija. Miljanić ima pitanje za premijera.
Nikako da dođemo do odgovora ko su organizatori, ko su nalogodavci, ko su oni ljudi koji stoje iza svega toga. I ovom prilikom pozivam gospodina Markovića da nam odgovori na to pitanje kao premijer vlade koji ima ingerencije nad policijom, da nam odgovori na to pitanje ko stoji iza svega ovoga. U slučaju da premijer Marković ne da jasan i nedvosmislen odgovor ko stoji, ko su nalogodavci ovoga posla, smatramo da se radi o državnom poslu, ko bruka Crnu Goru, ko truje građane Evrope. Isto tako pozivam i međunarodnu zajednicu, odnosno evropske službe, da nam u slučaju da znaju, da nam daju odgovor.
Zoran Miljanić naglašava da ovakve akcije narušavaju ugled pomoraca i da će se oni zbog ovoga teško u budućnosti ukrcavati.
Ogromni je udar na crnogorske pomorce, jer znamo da postoje pomorstvo, postoje zakoni i da se takve pojave sankcionišu i da će sve strane kompanije koje ukrcavaju crnogorske pomorce dobro razmisliti prije nego što ukrcaju bilo koga pomorca iz Crne Gore. Tako da ovi ljudi koji su, vjerujem, manjina u među crnogorskim pomorcima, nanose ogromnu štetu Crnoj Gori, ogromnu štetu crnogorskim pomorcima.
Crnogorske opozicione političke partije komentarisale su ova dešavanja. U građanskom pokretu URA ocjenjuju da je u pitanju novo brukanje države, čiji kriminalne grupe godinama dominiraju listama međunarodnog kriminala, a čime se žestoko narušava ugled Crne Gore. Iz Demosa poručuju da je priređena bruka. Citat: nakon što je rasprodajom već davno uništena crnogorska flota, inače jedan od najvećih nacionalnih resursa zemlje, sada prisustvujemo završnoj fazi kriminalnih skandala, nažalost pod zastavom Crne Gore. Kraj citata. Završna akcija Budva počela je prije oko dva mjeseca, kada je prema saznanjima crnogorske policije dogovoreno da će kokain vrijedan oko 20 miliona eura biti istovaren u Hamburgu. Navodno, to je bilo najbliže primicanje broda evropskom kopnu, a krijumčarima odgovaralo što je kompanija u čijem je zakupu teretnjak Budva ugovorila da utovari žitaricu u Njemačkoj. Preuzimanje droge spriječila je policija, koja je 2. maja nešto poslije 22 sata upala na brod, pretresla ga i u plastičnim gajbama za voće pronašla kokain. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u zadnji je tren ipak pristao da se sjednica Gradske skupštine grada Zagreba održi virtualno, što je prvo prihvatio, a onda tražio da se ipak održi uživo. HDZ je ranije najavio da će mu zbog njegovog ponašanja uskratiti podršku u Gradskoj skupštini, a analitičari ne vjeruju da će HDZ odustati od te svoje prijetnje. Pripremio je Eni Zebić.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić izveo je još jedan taktički salto mortale i pristao da se sjednica Gradske skupštine održi 7. svibnja, kako i dogovoreno online, iako je tek koji dan ranije iskočio iz tog dogovora s obrazloženjem da on u tome ne može sudjelovati jer, kaže, nije online gradonačelnik. Većinska potpora Bandiću ovisi o 7 glasova HDZ-ovih vijećnika, a zagrebački HDZ najavio je da će kazniti Bandića zbog takve kolebljivosti. Strahujete li zbog HDZ-ove najave prekida suradnje u Gradskoj skupštini? Zanimalo je novinare.
Mislim, kako je to pitanje, zašto bi ja strahovao? Pa ja bi trebao strahovati kad bi prekinuli suradnju sugrađani sa mnom. Pa nije mene HDZ izabrao.
A predsjednik zagrebačkog HDZ-a i predsjednik Gradske skupštine Drago Prgomet slučaj je vrlo ozbiljno kada je 3. svibnja najavio s kojim će prijedlogom izići pred svoju gradsku organizaciju.
Predložit ću odluku o načinu suradnje na razini grada s partnerom koji omalovažava HDZ, s partnerom koji omalovažava skupštinu i njene zastupnike, građane grada Zagreba koji laže i dovodi u pitanje normalno funkcioniranje grada i gradske skupštine.
Sve ovo dešava se 2 mjeseca prije parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, koji će biti održani negdje oko 10. srpnja. Iako Bandić šalje poruku da se ne boji, urednik na portalu Telegram.hr Jasmin Klarić za naš program kaže kako je ovaj potez HDZ-a najavljen još nakon pobjede Andreja Plenkovića nad desnicom na unutarstranačkim izborima 15. ožujka, kada su stranački čelnici neslužbeno najavili kako je sljedeća bitka koju kane zapodijenuti pred parlamentarne izbore upravo Bandić.
Naime, logika je išla na sljedeći način: glasove koje će izgubiti na desnici, pogotovo na istoku Hrvatske gdje je Škoro jak, moraju negdje nadoknaditi. Pokušat će ih nadoknaditi u Zagrebu. Da bi uspjeli dobiti nešto više glasova u Zagrebu od mizerije od glasova koje HDZ dobiva zadnjih 20 godina u glavnom gradu, zaključili su da moraju raskinuti sa Bandićem, jer Bandićeva potpora nije baš pretjerano pomogla predsjednici Kolini Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima, što više odmogla joj je.
Dakle, ne radi se ni o kakvom iznenađenju, kaže naš sugovornik.
To je politički potez koji služi tome da se HDZ opere od toksične suradnje s Bandićem mjesec, dva pred izbore. A koliko će sve skupa za HDZ biti korisno i koliko to uopće može biti uvjerljivo s povodima koji su iznošeni, je li to obnova Zagreba, u obnovi Zagreba u nekakvom kašnjenju, odnosno nepostojanju obnove Zagreba, su zajedno i i vlada i Bandić, teško je tu prst krivnje uperiti na Bandića.
Za njega je svađa oko toga treba li sjednica gradske skupštine biti virtualna ili uživo, doista smiješna kao povod za raskid suradnje Bandića i HDZ-a u gradskoj skupštini.
Suradnje koja se održavala godinama doslovno kupujući ljude kako bi promijenili pri glasanjima o proračunu na kraju godine političke klubove iz redova opozicije prešli u redove vladajuće većine u gradskoj skupštini, tako da nekakva priča o virtualnoj ili stvarnoj sjednici je doista čak pomalo i uvredljivo u ovom kontekstu za zdrav razum svih građana glavnog grada i ostalih koji prate ovu farsu koja se upravo događa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Za kraj priče o mini koncertu opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu za vrijeme policijskog sata. Kako je to izgledalo, slušate od Norberta Šinkovića.
Osam članova orkestra Srpskog narodnog pozorišta i dvoje solista opere uz dirigenta iz Italije Andreja Solinasa za prvomajske praznike su organizovali polusatne koncerte na više lokacije u Novom Sadu pod sloganom Pozorište je tamo gde mu je publika. Članovi opere izveli su niz klasičnih kompozicija. Direktor opere Aleksandar Stankov kaže da je ideja bila da daju podršku onima koji su zbog epidemije koronavirusa ostali u svojim stanovima.
Motiv je bio da građanima nekako olakšamo ove dane u karantinu i da iskažemo podršku pre svega našim kolegama koji se u celom svetu bore trenutno za svoju egzistenciju sada, ali i svim onim ljudima koji obavljaju svoje poslove u vrijeme kada mi moramo da boravimo u svojim domovima.
On je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekao da opera već razmišlja o tome kako nastaviti slične akcije ukoliko epidemija potraje.
Ovi koncerti u različitim delovima grada su zapravo jedna najava onoga što bi opera Srpskog narodnog pozorišta radila u nekom narednom periodu. Mi imamo neke kamerne predstave, da kažem predstave manjeg obima sa kojima bi mogli da gostujemo, da posjetimo možda i neko drugo mesto u Vojvodini, u Srbiji. Plan je da se održavaju koncerti na otvorenom, na nekim velikim prostorima. Imamo mnogo lokaliteta u okolini Novog Sada, kao što je Fruška Gora, koja ima jako lepih mesta gde bi možda ljudi bezbedno mogli da dođu, da se opuste i da poslušaju neki koncert.
Koncerte na otvorenom uglavnom su stanari pratili sa prozora i balkona. Oni su posmatrali i tapšali izvođačima koji su na repertuaru imali između ostalih i Mozartovu malu noćnu muziku kao i Habaneru iz Carmen, dok su se u blizini koncerta okupili stariji građani koji su u tom periodu prema odluci vlade Srbije imali pravo da napuste svoje stanove. Orkestar je izveo i čuvenu pesmu italijanskih partizana iz Drugog svjetskog rata Bella Ciao, koja je inače korišćena kao filmska muzika za jugoslovenski film Most iz 1969. godine, a postala je ponovo simbol istrajnosti u borbi protiv COVID-19 u Italiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više informacija pronađite na našoj web stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Sa vama su danas bili Mahir Elšani i Ajla Obradović i do idućeg slušanja, lijep pozdrav!